بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير لكل أمة لهر أمة تفارا الله ما قرروا لمن سكت أمت منا أفتح جلد يوفي غمبر سابتا رانسي أغلى أمت لالا نتكر من سكت دو قربان احكام تول قدلت عام عبادت رانے احكام عبادت جو قربان ہے منگو تو بہت طرح کرے جاتے تھے قربانی ہے اس کے بعد اور چونکہ دل کے عام نے دین احکام کے دلت میں من سکم میں کوڑ لگواتا دین احکام ہر امت تفارا لوگ مان کر رہے من سکم عبادت کیا ہوتا ہے تو شریعت منہاج نظرے بڑے ہوتے لیکن لگی کم شیر آتن میں منہاج آتا مطلب ہر امت تفارا یہ شریعت کا یہ تر طریقہ رہا شورا گزر تو ہوئی بس کی یعنی ہر من پارا دا غدا عبادت دا غدا حالات اوپر لحاظ تھا یو طریقہ دا خوب ناسکو ہو ہر امت پا آغیبان نے للکی آغیب آخکا منوری دی نو اگر دا سے دے نو آخر سا تم پیغمبر سا امت تے نو فلا ینازعون نکا دا مخالفین دے جگر نہ کی تاثر فی الامر پر اب خواہ کے لدین پکا کے عبادت پکا نہ تا ولا سے کو فتا گراغتا ہے بید المقرس سے مخبولو گر لو قاب قبلی تو ولا سے دا شہدہ سے جو دا سے اور بس تکار وضع الى ربک یعنی تو مخالفین فرامل سے بلا خلق اللہ کا ما بعد اللہ خلق میں نبی ڈیوٹی سے وضع الى رب داعینا الى اللہ اللہ خلق اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيقِنًا تَفْعَغَ لَارْ نَيْغَي خدا لار اطلو نهر لار نسا لار نیغر لقضاء لبن لگئے وَإِنْ جَادَ لُوكَ اگر بھی بیاد تاثر بات کئی نوستو ویا اللہ اعلم ما تعمل اللہ اعلم تاثر سفر تاغیم اللہ اعلم دے ازو خدا اللہ کی حکم چلے گا جدل تنکی کی فیصلہ اللہ وہ فیصلہ کہ میں زمان تاسو کہ وہ میں زمان پر قیامت پانے پا گئے کہ تاسو کہے کہ اختلاف کا ہے حق اے مخاطبہ تنو کو ہے ان اللہ یعلم ما فی السماوات اللہ عالم نے پاس پاس پانو کے لیے پاس کے ان ذائق دا حق لی فی کتاب یو کتاب محافظ خانہ تاسو نے حکومت محافظ خانہ لا اللہ محافظ خانہ لوح محفوظ جو توی ہر سو محفوظ دی اگر چھ فیصلہ کیا بلی ٹکی را اگر مثل بغلط تھی گی نا ان ذالک علی اللہ آتی دا خلق را فیصلہ کو اللہ دیر آسان را اگر تکران را دیو عبادت کی ما سیوا دا اللہ نا راغسو لم ینزل بی سوان چھو خدای پا غسل دلیل کو نہیں دیر آمیل کرے اکبانا چھ عبادت پر کرسا اور نشت پاکی دیل سے علم علم پر سرگولی دل پر کتور چھو خدای سر بلی شریک شتا دا سید خدای نو دا رخدا دا چاہی دلی انو خدای پیو کتاب کی ہوئی دی ومال ظالمین من نصر خوبا خطرون کے ظالمان نو اس سوک مدد گا کیا نوی وَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَرْكَاجُ لَسْتِيكِ دِيشِ فَدِبَانِ الْمَا آيَاتُنَا بَيَّنَتْهُ وَعَلَيْهِ معنی اس پر نتب او بوری تعریف معلومت او بوری پو مکنو دا آغا چاہتے چکارو منکر ناگواری تو دا خدای احکام پیشگا تندے با بوٹ کی تبیت پی خدای پی ناگوار اور دا سے حل بشی یکا دون قریب دا یس پوری چودی حملو کی پا آغا سامانی یتلون علیہم چودی للی پا دیبانی لما احکام کستانا ای بینی وای اغم خدای خان رو که او دی بغصه شیطان دی بود که بس حاله لگه تاسو یه باز والی خلق بوری کل و تو وای که تاسو تا زماد اثر زماد مذکور و دا اثر خنخکاری او ناگوار تحکاری زبا تزین بلی و ناگوار که کل و تا حال افا اونب دیو کم اونه خیم تاستا ناکار شرم ای ناکار زدینم ازمارا احکام پیش کول ازمارا ما تحتو مبلغین و احکام تاسو ناگواز کاری خود دینا ناکارا شیب تاسو دو خیم اصلا النار ور دوزا تاس خدا ناگواز خود دینا مقابلی کشی کوئی ناگواز دوزا خدا دینا ناکارا یا غصار زیلی وعد اللہ وعد کرے دا اللہ دا آغے آغے خاص کا فروچ دوی زمان تعلیم نے انکار دے دا نبی تعلیم انکار و بئس المصیر اغرائے و پس اپنے دیر نہ کر رہے مضمون پر او لگے میرا یا غلے لئن انا نذیر مبین یہ لکھ ازدتا سو مانا سو موجزے طلب کوئے کرشمینہ نہ طلب کوئے او جعذاب روالا دو گا جو خود بد اعمال ہے انجام کا وہ ذری مضمون ہے اگر یہ کو مضمون روان دے جو گوئے بد اعمال و نتیجہ بدے پر دنیا و اخرت ذری پر اگلے چہ خدا کے احکام و موافق ساتھ جو عمل ساتھ کا کا نتیجہ ہے کہ ساتھ کا عمل کا وہ نو دنیا اخرت کے میں کامیاب ہے خدا او کو نہ کامیاب ہے کہ مضمون رات اخر پر ہے اخیر کہ اللہ تعالیٰ پخبل توحید اور نبی پر احساس بانے مختلف دلائل لاؤلو نووس مخالفین تب بس چی تاسو خیر ما سالا جگر ہونے کا ہونے تاسو خود خدای منع خیر بسا یو خدای منع خدای لونہ جوڑا ہے زامنہ والا جوڑا ہے او خدای خود منع کرا زم خدای منم تاسو میں عبادت کوئے خود خدای سے شریکان جوڑا ہے زن جوڑا ہے تو عبادت خود خود کو بڑا نو دا ہر امت پارا عبادت او طریقہ دا دا خپل حال بنیادی شئی یو دا گوی دین بنیاد جدی توحید و رسالت و آخرت پر دیکھ تبدیلی نرا دی و نور جزی احکام جدی پروی دیکھ دا زمانے دا حالات و فلحاظ بانے تبدیلی را دی نو آخر نور پیغمبران تیر شمیدی دا ہوئی زمانے احکام و کتاب و نور آخلو چو سا اغرو اخواتی نشو و زمانہ لارا زمانہ راغلا تو ہر نبی دا پارا دا عبادت کیا طریقہ دا لکل امت ہے دا ہر امت دا پارا اللہ وی ما کردے من سکن عبادت طریقہ ہم ناسکو اغ امت پا آغیبانے منگولی لگولی اور دا عبادت آغا ترقی زبا کرنا نوولی باس کی دا فلا یونازعون دین باس نکی تاثر فی الامر دین بارکی شریعت ترقی تو اولی باس چه دین نمانی موسا بدین عیسیٰ بدین کوئی تاس مقبل طریقہ چلے گا مقبل چلے گا جگہ یا سر وڑی کوئی دا کنن من واخلو دا خود رسول اللہ زمانے کے اوہ خنو قوم نو بنا کنن مسلمانانو کے دفتے پیشمار فرقی چلی کہ مذہبی دی کس پیاسی دی ننو مدقہ حکم دی مسلمانانو پاکستانانو اسلام یہ لگا دا نور پاکھائی کہ مذہب دی دا کمانا ہے دیر خدا کہ چاہتا مقبل چلے گی انگو مقبل چلے گی من دبادا عشد اور تو خدا کہ یا رسول اللہ صاحب کمانا ہے دیر خدا وضعو الہ ربک مونی آنی تکے تو خو خلق رب رب اللہ لنبی اصل جو دی دا چی خلق دا خدای نا باغیان شمی خدای نا پی جنی نو نا پی راشی ادا خدای و فالا رہتا رہا ولی خدای تا رہا بلی خدای و تا خوی خدای دا شان دے دقا دا نبی اصلی ڈیوٹی ذرا ان نقل اعلیٰ ہدم مستقیب صدر کامیاب ٹھیک ہے نا اول کو وہ پیغمبران سے لاڑا زمانے پیش ہوئے تعلیم اگر وش ہو تو شہید نندیا پر شیخ پانے دلائل کم تعلیم سے پیش کرے عقل کو نقل کو ہر طریقے سے سیکھ دے لہٰذا تم جگہ کا دور تو تالا نہیں کرا اچھا وہ سمجھے گوئی گندن سر نے موضوع وہ انجا دلو کا چتو تزا صاف لتو خے نو کو وہ سن دی تا سر جگڑ کے گیا نہ تو اوپر دے مو پھس گیا منا دے باسو نو کو او ہا دے رو منا دے وہ خون نشے دے وہ سیاسی منا دے برہ پارٹی بازی دا کنا اسلام پارٹی بازی نو ہے کو دی جگڑ کے تا سر خدا فیصلہ پوری دنیا کی نکی وہ تو آیا اللہ اعلم بما خبر اللہ عالم بندگی خدا اللہ کا ماں دشمن حکم نش رہے اللہ کو فیصلہ کی تو قیمت پر دنیا کو فیما کن تو کم خبروں کے حساب کے خلاف کا وہ حق یا حق پر لے نو آغب دنیا کے جنہ فیصلہ کی گیا اللہ بھائی کون نرنے یعنی نرنے کے من دا طریقہ والو نن دا کامیاب ہے دا تو مسلمانانو کا کافر خوب لے پرے دا بے شبار طریقی دی دا نو اچھے تباکو بے بات کو دشمن ہے اکتے دا سچے کم طریقہ دا ملک دا قوم دا دن پارتا کاری کا خیشہ رہے بل سڑے کوئے دا چوئے نمان البخبر حال پرے دا بس نور کتے ہو فیصلہ اللہ ہر حال چکے دنیا کی اللہ عالم نے فیصلہ علم دے عالم بھی اخلی گواہ اخلی قرارون اخلی حقت معلوم سے فیصلہ ہو گئی اللہ نے خود پڑھے دے نہ اللہ فیصلہ چکر دے رکھا ان نظار کا نہ ٹوٹے خبر ہے فی کتاب یو کتاب کتاب اغشی تو وہی اغشی کے اغشی خبری ہوندی شوی دا پول موجودات تا کائنات تا ہمدہ کے اسمان و دکھو دا بلا ارش اصلی اغا یو کتاب دے لکزنگ دا حکومت محافظ خانہ کے من پول نسلون جمگو دا سی دا خلائی محافظ خانہ اغیت لوح محفوظ لوح مانا تختائی محفوظ و محفوظ کتاب مبین واضح کتاب اگل دے کتاب پر ہوئے چلے گی ڈپٹی فیصل بولے جج کو فیصل بولے مشکل ہے مشکل ہے نظال کا اللہ یا فیصل خل کو ٹھول مکو خدا کا ڈھیرا تھا مشکل نہیں اسلام عبادت بار بار شہر پوجا میرا بیچ عبادت ما سوا اللہ اللہ نزل نازل کرے پاگے سے دلیل آسمانی دل ماں سر شریف را زبر لغت بیتا پر شفاعت خواہ من خواہ چلے گا ماں زمان لوش را زمان ویش را زمان داش رتا لا اللہ اس لئے اور نشت را دیلے پا اغمان علم دیتا علم نا اسمانی کتاب کشتا اخو دلیل نغر اللہ کو لکا کہے نو خلاح حکم کے اسمانی کتاب کے حلو کے اللہ کو لکا کہے انہی ذات ہے نو دل خدا سر دی شریک دلے نو خدا دل دلے نو شفاعت رغیل دلے علم ہم نشتا پاسوانی کتاب کی نشتا نو بی رولی اپنے پا اٹکل لگیا دی جغیر اللہ نا امدادونا غوری اپنے سری چل گئی ومالی ظالمین من کو آغا وقت چراشی کنا دا ظالمان ظالم سی دا بلچا حق والا کنا نو چک حق بندگی خود خدای حق تجھ خلق دے گئی اس تو خدای خلق دی پا بندگائی کئی بل سوک شریک رن خدا حقوق ہے بل ظالم نشو نو ظالمان دا چاغ روز احتاب راشی کنا اس سوک مددگار بیدی دوی خود دا چاہ عبارت چکے خو آغت دا بلا امداد غارے زمارا حجت کی گیتے اوکا دا اوکا دا اوکا جکاو شیدے نو در تکے ہو ہم نظر سن گئے او کا جی چان واڑی او ہم عجز ما خدا نے ما سی وہ ٹول عجز ای چان شاہ نا قیمت وہ چی راشی کنا ظالمان و بابا اس سو مددگار آ سکے ابھی خدا سے غلط رویہ غلطیہ چلی گئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دی خدا کا طریقہ دے غیر اللہ عبادتوں نے کہیں بے دلیلہ خو الکل چی لستیشی پر دیبانے آیاتوں نے ماں بیین واضح دیوا دی نبی پینا دی نبی ماں تحت عرف ہو گی سی صفا احکام و تضبا بایاں کی گا نا اے مخاطبہ سب اگو لی پو مخون کے لی پو گنو کے کافران المنکر ناگواری تنی ببوت کی دبت پر خیر کی دا سک خبر کیا خود مالا قیدین خلاف تھا لگنا زی خلاف تھا اگر حق سے راشی کرنا نو اغرب و بیتا ناگوار معلومی ہے دون ناگوار تو اس گیگن یا کادون قریب تھا یس دون بلدی چو دی حملو کی پا اغچا جی یتلون یتلون علیہم آیا تیزا ما احکام ہوئے علیہم یتلون کل خود نبی پخبلا کل نبی امت کنا زما او متان هم مبلغی جدوی تا زما احکام بیانی کنا تو دوی غصه شو تا چه و حملو کنه و مانی و راو کنه کنه و وسه نکی دی دادی این دوی دا حق سرا مبلغین سرا اهل حق سرا دشمنه کنی ولی دا دی انجام دی خبر دی اولو تو ویا دا احکام الهی پیش کول تا تسو قی تاسو ناگوار مطمئن خدا دیر یو ناگوار شی بلتا و خیمہ ستاسو در رویے وجہ اون خیم تاسو ناکار شرم ناکار دا دینا دا حق شی تاسو پشکی تاسو ناگوار لدین ناگوار تاسو برشی اون خیم شی النار دوزخ دوزخ در دین ناکار دی خانن خود تاسو دی حق میں انکار کروئے ناگوار گرائے و دی پر اغلا سبحات تاکا دوزخ لدائے وعدہ کرے لگے دوزخ اللہ تعالیٰ کفرو چیز نبی تعلیم نے منکر دی حق میں منکر و بے اس المصیر و اگر دیر ناکار ظاہر وفت تفلو اگر لیکن نتاس کوا وقت اتنوں گے لگے کار موت اخرت لگے چیز کہے ہو گو چیز قیمت پر اللہ لا سپکار را دیگنا چند سودا اخری پیسے کو اخری وہ بازار کی پر خرص سو گردی کو کوٹا دی عن عمران بن حسين قال قال رسول الله خير امتي قرني صحابي شي حضور فرمائے لي زمانے تیری کے صدے تیری کنا کہ اور زمانہ خلف دنیا کی بہترین زمانہ اگر خیر امتی قرنی زمان امت زمان زمان اللہ دکھر دیر کنونا بیتر صحابہ دکھر فضیلت تکر اندر حضور سایت ہوا اگر حضور صحابہ گا دکھر بہترین مخلوق ثم الذین یلونہم اور پسی دیا چیزا بوئی در تابعین و زمان را دی حضور بنائی صحابہ بلاشی نو تابعین بلاشی پر دنیا کے بہترین مخلوق جا پر دنیا کے نمبر دوم آگئی ثم الذین یلونہم بیا نمبر چی اغوی تا سوک نیز دے دی اغو بر سم ان بعدهم قوما یشهدون دا دغی نروس دے پیدا کلاری کنا بیا با دا سخا لگا کی دا دغی خلقونا دا سی قوم یشهدون گواہی با ورکول غواری ولا یستشهدون سوک بے گواہی نقب دائی تحصیل سے خدا سے پتہ ماں اس تجربہ نہیں شاہر اٹھے گا اللہ کو انسان تھا گواہ تھا جو رشتہ حکم نہ لگوائی گل بھی کنے کر دی میں جنہی ایوانی نہیں شاہر دوی بویج مون گواہی ور او خصوص بے گواہی نہ خبیص کو بے اعتماد نہ کئی بے اعتماد خلق وشی جا تاسول سلورم دریو تیڑے سلورم تیرے خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی پہ ویقونینا دیب خیانت کی ولن امنونا و دیب سو اعتماد نہ کی تا زمونگا اکثر تعلیمونا نن چکم دی کنا دغه زمانه د درې نه وروسته دي دغه اصلي دین چې دی هغه لاړ او دې خلکو بیا دینوار د هغوی تعبیر نمود دی خیانت په کوي او دغه اعتبار پرې څوک نه کوي وينذرون ولا يفونا دوی به نظر مني خو هغه نظر پوره کوي نه خیرات دا به کوي زه دا کوم دا به کوم او پوره کوي نه ويذر فيهم الثمنو او په دې کښې به موټاپا سورب والي به پیدا شي الفاظ دا دي نو هغې تعبیر دی دا خلک به غټ غټ دي سست به وي بېکار صحابه زندګي خدا سه خو ټوک به جهاد په تکلیف او په سبقه او په دې باندې دغه رستو خلک دی کامچور به وي عیاش به وي بس پهرستلو پس به ګرځې نور په نه کوي نو د هغې نه طبیع کړو سهار به وي بل ځای کې راي حدیث راځي نو خدای په دې بدترین هغه عالم نه چې هغه غټي هغه الله عالم دی هغه ته خو هر څه معلوم دي غم دی فکر دی سوچ دی محنت دی د دې ور څنګه غټ دی چې عالم هر شي هغه د خدای دي خو دلته کوي زمانه به راشي خلک عیاش شي سست شي کامچور به شي دې سړي په دې کښې خو نور نه يحلفون لا يستحلفون دي وقسمنا خوري خصوص دي قرمنا متبغى له ايو روايته ثم يخلف قوم يحبون السمانة فالدين مرسى خلق عاشي شيء اغرى موتعفا اسورة بوالح وخي هل تخصورة بيكنا دي خوي سمان شفا رام كينات خلق قرد خلص كده اصلا غم فكر النوي جغت ايقبا دو غميش كمرد دار در انسان کار نه نو وګوره له کافر چې بمونه له حاکم شوي کړو دقه شي هغوی محنتونه کول هغوی سختۍ جهادونه کول تکلیفونه کول سیاحتونه یې کول او مسلمان قواعدونه کړو دا د پلاستیک کښې تاسو ته څومره موندی ده ده موږ ته معلوم چې د دنیا هغه ګنده ځای په دنیا کې لبنان وي امریکې د انګلستان د خور ټول عیاش پراته لبنان کښې پوټلو کښې د عربو د شاهزګانو بادشاهانو ورکول ته عیاشي به یې کوله دوی به خپل جایدادونه خرڅول عیاشي به یې کوله په یهودو به یې خرڅول اوس جاړي په یهودو پسې سستي بېکاري کوم نه موټاپا ډېر ناکاره شی دی محنت کوی محنت کوی د دنیا دپاره یې که د دین دپاره یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حال بیان کړی تر اوسه دا ناکاره زمانه به اثر کرا شو